Charles Furuba sɔrɔla su ka jarasusiba u ye min wele ko askani kɛra sababu ye ka dansagokɛla 290,000 ɲɔgɔnna faga nka sɔrɔlasuw ka ɲɛmɔgɔyaso y'a jira k'a fɔ ko u nisɔngoyalen bɛ a lase k'a fɔ k'u ka mɔgɔ 27 min tora a sen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔdasi 24 ani sivili mɔgɔ 3 ka fara o kan u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko mɔgɔ 41 olu jugina a sen fɛ nin detayi ninnu bɛɛ lajɛlen dira Chad Etat Major General ka kumalatɛmɛ la General Shanana Isaka Asheka fɛ tarata don na kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen yaasa ka laselikanw di u ka nin jarasisiba in baaraw kan an bɛ don min na iko bi Boko Haram dagayɔrɔ bɛɛ cira Chad dugukolo kan an ka sanfɛ gosiliw ani duguma gosiliw faralen ɲɔgɔn kan waati kelen kɔnɔna na kɛra sababu ye ka dankari kɛ dansagokɛlaw dagayɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an ka dugukolo kan a ka fɔ la Octobre kalo u laban waati ninnu na Boko Haram ka dankariba an ka sɔrɔdasiw ka baasi dɔ kan Lac Tchad sigidaw la kɛra sababu ye ka mɔgɔ 40 ɲɔgɔnna bɔnɛ u nin na an ka sɔrɔdasiw cɛla nin jate ninnu dira Chad Furuba fanga fɛ Boko Haram ka nin dankariba ni sɔrɔdasiw ka kɔsegina Président Mamadi Idriss Déby Itno tun ye laseliw kɛ k'a fɔ ko ale yɛrɛ bina a ka sɔrɔdasiw ɲɛminɛ dɔgɔkun fila kɔnɔna la ka taa Lac Tchad Province sigida ninnu na ka Boko Haram si latunu pewu k'a daga bɔ u da la